A ver, as ofertas que imos ofrecer, grandes descontos desta última tempada de inverno, imos ofrecer tamén unhos descontos máis agresivos de tempadas pasadas.
Cal é o artigo ou produto que máis che pida a túa clientela?
O punto, sen dúbida.
Bueno, ti xa tes participado noutra Soulette, non?
Sí, sí.
E como foi esa experiencia?
Moi boa, o resultado foi moi bo de cara ao LED e de cara á presentación da nova colección tamén, moi bo.
E que pensas que ofrece o comercio local en comparación pois coas grandes superficies comerciais?
A atención personalizada co cliente.
Cercanía.
Sí, é o máis, sí. Esa atención que tes co cliente, esos consellos que che piden, o sea, eso creo que nas grandes superficies non o hai.